Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Είμαστε στα 1880, όταν ο Ζολά ήταν ο αδιαφυσβήτητος ηγέτης του νατουραλισμού. Μία ομάδα νεαρών μυθιστοριογράφων εκδίδει μία συλλογή διηγημάτων με τίτλο «Οι βραδιές του Μεντάν», τίτλος που παραπέμπει στο εξοχικό του Ζολά, όπου συνήθιζαν να συγκεντρώνονται. Το θέμα των διηγημάτων είναι κοινό. Ο γαλλοπρωσικός πόλεμος του 1870. Ο Γκί ντε Μοπασάν πρωτοεμφανίζεται στα γράμματα με την νουβέλα «Η Χοντρομπαλού». Η αξία του αναγνωρίζεται αμέσως και ο ίδιος γίνεται γρήγορα διάσημος με μία σειρά διηγημάτων που έχουν συνήθως ως θέμα την επαρχιακή ζωή στη Νορμανδία. Από το σύνολο του έργου του αναδύεται μία πεσιμιστική άποψη για την ανθρώπινη μοίρα. Τα πάντα επαναλαμβάνονται ικτρός και αενάως. Πλην του Ζολά, του Μοπασάν και ίσως του Ντοντέ, τα άλλα μέλη της ομάδας του Μεντάν ξεχάστηκαν γρήγορα. Κι έτσι, στην ίδια την πατρίδα του, τη Γαλλία, ο νατουραλισμός ξεθύμανε και εγκαταλείφθηκε από τους οπαδούς του. Ο νατουραλισμός, ωστόσο, προκαλεί αλλού το ενδιαφέρον, ακόμη και όταν γίνεται αντικείμενο κριτικής, κυρίως ως θεωρία και λιγότερο ως λογοτεχνική πράξη. Αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό η άποψη ότι ο συγγραφέας μπορεί να χρησιμοποιεί μεθόδους αυστηρές και επιστημονικές. Ακόμη, διατυπώνονται διαμαρτυρίες κατά του υλισμού του νατουραλισμού, κατά του ντετερμινισμού, ο οποίος παρουσιάζεται να προκαθορίζει τη ζωή του ανθρώπου μέσω της επίδρασης του περιβάλλοντος και της κληρονομικότητας. Την ίδια ώρα όμως ο νατουραλισμός γίνεται και αντικείμενο θετικής υποδοχής, καθώς αναγνωρίζεται πως το ρεύμα αυτό πλουτίζει τη θεματική παρακαταθήκη του μυθιστορήματος με την εισαγωγή νέων μοτίβων, όπως είναι η κοινωνική αδικία ή η επίδραση του περιβάλλοντος στη συμπεριφορά του ανθρώπου και ανανεώνει έτσι τη μυθιστορηματική γραφή με τη ζωγραφική ζωντάνια και τον έντονο χρωματισμό των περιγραφών.
Thank you.
chiesa mia, la sfera che cammina per ogni umana sorte, ecco già mi avvicino all'ora della morte, e forse pria che l'ultima mia strada sia finita, ma non c'ero il carnefice e la fine della vita. Mentre tu vivi da me, sgorghi dal cuore, darò per rima il gelido spiro d'un uomo che
ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM. Καλησπέρα σα, φίλε και φίλοι. Καλώ ήλθατε στην εκπομπή Μια Ιστορία θα σα πω. Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο. Μετά από καιρό ανταμώνουμε με τη Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μα στου φίλου και τι φίλε στο πρώτο πρόγραμμα, στου ακροατέ και τι ακροάτριε, στην Εραπάτρα και στην Ερχανίων, καθώ και σε όλου όσοι μα ακούνε μέσω του διαδικτύου. Ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή με τον μεγάλο Μάριο Λάντζα και το Commonwealth di Maggio από το έργο Αντρέα Σενιέ του Ουμπέρτο Τζορντάνο. Τόσο Τζορντάνο όσο και οι μεγάλοι, οι υπόλοιποι μεγάλοι συνθέτες οι οποίοι θα ακολουθήσουν εντάσσονται στο πνεύμα του ιταλικού βερισμού από τον οποίο έχουν επηρεαστεί και θα εξηγήσουμε πολύ σύντομα το λόγο για τις συγκεκριμένες μουσικές επιλογές. Χρόνια αργότερα, ο Giovanni Verg γράφει την παρακάτω επιστολή προς το συγγραφέα Σαλβαδόρε Φαρίντα. «Εγώ θα στα διηγηθώ όλα, ακριβώς με τον τρόπο που τα συνέλαβα τις ώρες που περιπλανιόμουν στα μονοπάτια των αγρών, χρησιμοποιώντας περίπου την ίδια απλή και περιγραφική γλώσσα, όπως αυτή ενός λαϊκού αφηγήματος. Και εσύ νομίζω θα προτιμήσεις να δεις κατάφατσα τα γεγονότα και σαφή όπως είναι, χωρίς να αναγκαστείς να ανατρέξεις κάτω από τις γραμμές του κειμένου διαμέσου του φακού του συγγραφέα. Τα ανθρώπινα συμβάντα ως τέτοια καθοδηγούν τη σκέψη μας περισσότερο από κάθε τι άλλο. Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα να κατανοούνται ως απτά γεγονότα τα πραγματικά δάκρυα, υπηρετεί και τα αισθήματα που κατατρώνε το πετσί μας. Υπόγεια ενώνονται, διακλαδίζονται, εκτυλίσσονται, οριμάζουν τα πάθη των ανθρώπων διαμέσου μιας μυστηριώδους διαδικασίας, με τα πήγαινέλα τους που συχνά μοιάζουν αντιφατικά. Ως δυνατός πόλος έλξης θα λειτουργήσει εφ' εξής, για πολύ καιρό ακόμα, αυτό που ονομάζουμε περιεχόμενο του αφηγήματος και η μοντέρνα ανάλυση διατίθεται να τα παρακολουθήσει με τον γνωστό επιστημονικό ενδιασμό της. Τι σήμαινε τούτη η επιστολή, φίλες και φίλοι? Είδαμε νωρίτερα πως παραδόξως ο νατουραλισμός έσβηνε με γρήγορους ρυθμούς στη χώρα που είχε γεννηθεί, τη Γαλλία. Ωστόσο, δεν συνέβαινε το ίδιο και στην γειτονική της Ιταλία, η οποία πάντα βρισκόταν σε μία σχέση αλληλεπίδρασης με τους Τρικολό. Ουσιαστικά, ετούτη εδώ η αναφορά του Βέργκα αποτελεί τη γέννηση του βερισμού, που ήταν μια ξεκάθαρη ιταλική ερμηνεία του νατουραλισμού. Τίποτα δεν γεννιέται από το τίποτα πλην της ίδιας της ζωής κατά τη θεολογία. Όλα ακολουθούν μια συγκεκριμένη αλληλουχία μέχρι να φτάσουμε κάπου. Επιρροές, συμπτώσεις. Εμείς ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Νατουραλισμός, όπως έχουμε δει και στο παρελθόν, ονομάζεται στη λογοτεχνία το ρεύμα που αναπτύχθηκε στη Γαλλία στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, κυρίως με τα έργα του Εμίλ Ζολά, των οποίων προαναφέραμε. Η νατουραλιστική πεζογραφία είναι εξέλιξη της ρεαλιστικής και έχει πολλά κοινά σημεία με αυτήν, αφού ξεκινά από την επιθυμία της απεικόνησης της πραγματικότητας με ακρίβεια και χωρίς ωραιοποίηση, αλλά διαφέρει ως προς το φιλοσοφικό υπόβαθρο που διακρίνεται πίσω από τα νατουραλιστικά έργα. Οι νατουραλιστές συγγραφείς πιστεύουν ότι η συμπεριφορά του ανθρώπου ρυθμίζεται από τους παράγοντες της κληρονομικότητας, του περιβάλλοντος και της πίεσης της στιγμής, με αποτέλεσμα οι ήρωες των έργων τους να παρουσιάζονται ως άτομα που δρούν με βάση τα εσωτερικά τους ένστικτα, κυρίως την πείνα και την ερωτική επιθυμία, αλλά και υπό την επίδραση των κοινωνικών και οικονομικών συνθήκων. Τα νατουραλιστικά έργα ξεχωρίζουν επίσης για την υπερβολικά λεπτομερή απόδοση της πραγματικότητας, ακόμη και σε σκηνές ιδιαίτερα βίαιες, και συχνά για το τραγικό του τέλος, στο οποίο ο ήρωας συνήθως οδηγείται στην καταστροφή. Άλλο εμφανές χαρακτηριστικό στα έργα των νατουραλιστών είναι η απόδοση των λόγων των ηρώων σε ελεύθερο πλάγιο λόγο. Όπως τονίζουν οι Lillian First και Peter Screen στο έργο τους «Νατουραλισμός, η γλώσσα της κριτικής», η πιο κατάλληλη εικόνα για να γίνει κατανοητή η σχέση των δύο όρων είναι εκείνη των σιαμαίων διδύμων που έχουν χωριστά άκρα, μοιράζονται όμως ορισμένα όργανα. Το κοινό σημείο ρεαλιστών και νατουραλιστών είναι η θεμελιώδης πίστη ότι η τέχνη αποτελεί στην ουσία μια μιμητική, αντικειμενική απεικόνηση της εξωτερικής πραγματικότητας, σε αντίθεση προς τη φανταστική, υποκειμενική παραποίηση των ρομαντικών συγγραφέων. Η πίστη αυτή τους οδήγησε να εκλέξουν για κύριο θέμα τους το κοινότοπο, το προσιτό και επίσης να εξυμνήσουν το ιδεώδες του απρόσωπου στην τεχνική. Από τη γενική αυτή τάση προς τον μιμητικό ρεαλισμό γεννήθηκε ο νατουραλισμός. Πάμε, φίλες και φίλοι, σε ένα άλλο πολύ μεγάλο συνθέτη του ιταλικού βερισμού. Πάμε στο Λεοχαβάλλο και το έργο του Παλιάσιου. Από εκεί θα ακούσουμε το απόσπασμα «Νο Παλιάσιο Νον Σον» από τον τεράστιο Ενρίκο Χαρούσο. παραμένουμε για λίγο ακόμη στο έργο των Φέρς και Σκριν, στη γλώσσα της κριτικής δηλαδή, όπου γράφουν πως κατά κάποιο τρόπο ο νατουραλισμός υπήρξε η επιδείνωση του ρεαλισμού, άποψη των συγγραφέων αυτή βέβαια σεβαστή. Αλλά η διαφορά συνεχίζουν δεν έγκυται μονάχα στην εκλογή προκλητικότερων θεμάτων, τολμηρότερου λεξιλεγίου, εντυπωσιακότερων συνθημάτων ή περισσότερο φωτογραφικών λεπτομεριών. Η πραγματική διαφορά βρίσκεται πολύ βαθύτερα στον πυρήνα της, εκεί όπου υπάρχει η επιβολή πάνω στην ουδέτερη στάση του ρεαλισμού, μια συγκεκριμένης πολύ ειδικής θεώρησης του ανθρώπου. Έτσι, οι νατουραλιστές όχι μόνο επεξεργάστηκαν και ενέτειναν τις βασικές τάσεις του ρεαλισμού, αλλά πρόσθεσαν και σημαντικά νέα στοιχεία που μετέβαλαν τον νατουραλισμό σε αναγνωρίσιμο δόγμα τέτοιο που ο ρεαλισμός να μοιάζει σαν να μην υπήρξε ποτέ. Προσοχή όμως, υπήρξε και με το παραπάνω, φίλες και φίλοι. Στην Ιταλία, ο Λουίζι Χαποάνα ήταν ο πρώτος που ενδιαφέρθηκε για τον γαλλικό νατουραλισμό και με τα μυθιστορήματά του «Ιάκυνθος» και «Άρωμα», όπου μελετά παθολογικές περιπτώσεις. Ωστόσο, ο άνθρωπος που θα τον υπηρετήσει όσο κανείς άλλος είναι ο αποστολέας του γράμματος που σας διαβάσαμε νωρίτερα, ο μεγάλος Τζοβάνι Βέρκα. Αφορμή για το σημερινό αφιέρωμα αποτελεί η ημερομηνία γέννησης του πατέρα του ιταλικού βερισμού του Βέρκα, του Τζοβάνι Χαρμέλο Βέρκα, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, στις 2 Σεπτεμβρίου του 1840. Κρίσιμη εποχή, και να το εξηγήσουμε. Λίγο μετά το τέλος των κινημάτων του 1848, ο κόσμος ήξερε ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να ανεχθεί στοϊκά τη μοίρα του, αν και πλέον είχε το πλεονέκτημα του να μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα. Το ιταλικό κίνημα του βερισμού, το οποίο θα εκφράσει αργότερα ο Βέρκα, πιο δυνατά από οποιονδήποτε, ήταν αυτό που άνοιξε το δρόμο στην ελεύθερη παραστατική έκφραση της ταλανισμένης βούλησης, όπως τονίζει σε ένα πολύ ενδιαφέρον σχετικό άρθρο της η φιλόλογος, δημοσιογράφος και μεταφράστρια σπουδαίων έργων η Τίνα Μανδυλάρα. Ο Βέρκα γεννήθηκε στην Κατάνη της Σικελίας, γόνος αριστοκρατικής οικογένειας. Η πλούσια φαμίλια του είχε στην κατοχή της ένα σπίτι στην πόλη και επίσης πολλά κτήματα που βρίσκονταν μέσα και γύρω από το χωριό Βιτσίνι, νότιο-ανατολικά της Κατάνια. Η έκθεση του Βέρκα στο περιβάλλον με τους εργαζόμενους χωρικούς των γεωργικών εκτάσεων της οικογένειάς του, με τη θέα της επιβλητικής πάντοτε Έτνας, εκεί ψηλά, του έδωσαν αφιδώς όλες εκείνες τις εμπειρίες στις οποίες ο νεαρός Βέρκα βασίστηκε και χρησιμοποίησε πολλά χρόνια αργότερα, ώστε να οικοδομήσει τις συλλογές διηγημάτων του που έχουν ως υπόβαθρο τη γη της Σικελίας μαζί με αρκετό νοσταλγικό και ρομαντικό στοιχείο. Ήταν το μεγαλύτερο από τα 5 παιδιά και έτσι πάνω τον αποτέθηκαν πολλές και μεγάλες προσδοκίες για περαιτέρω εξέλιξη, αφού γράφτηκε σε ένα παραδοσιακό ιδιωτικό σχολείο από την ηλικία ήδη των 6 χρόνων. Φίτησε στο σχολείο του Αντωνίνου Αμπάτε, ενός ένθερμου Ιταλού πατριώτη και θερμού υποστηρικτή της Ιταλικής Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα τα πατριωτικά ιδεώδη και η υψηλή του εκτίμηση για τη ρομαντική λογοτεχνία να ριζώσουν στο μυαλό του νεαρού μαθητή από αρκετά νεαρή ηλικία. Αυτά τα στοιχεία θα εκδηλωθούν στα πρώιμα έργα του Βέρκα, αλλά λίγο αργότερα θα εξασθενήσουν, καθώς ο συγγραφέας θα αναπτύξει ένα όριμο προσωπικό ύφος που θα τον οδηγήσει, όπως είπαμε, στο βερισμό. Κάπου γύρω στα 1857 είχε ήδη γράψει το πρώτο του λογοτεχνικό έργο «Amore Patria», μετά τη συμβολή του δασκάλου του Μάριο Τορίσι, αλλά ήταν ένα έργο που δεν δημοσιεύθηκε ποτέ. Ανταυτού ο Βέρκα συνέχισε τις σπουδές του και τελικά, ακολουθώντας τις προτροπές του πατέρα, γράφτηκε στη νομική σχολή. Γρήγορα όμως φάνηκε ότι προτιμούσε την πολιτική δημοσιογραφία και τη λογοτεχνία από τη νομική επιστήμη και έτσι εγκατέλειψε τις σπουδές του το 1861 και δημοσίευσε το πρώτο του βιβλίο, «Η Carbonari della Montagna», με χρήματα που του είχε δώσει ο πατέρας του για να πληρώσει την παρακολούθηση των μαθημάτων του. Πάμε, φίλες και φίλοι, στο έργο Αντριάνα Λεκουβρέ του Σιλέα. Θα ακούσουμε την Μαρία Κάλλας να μας τραγουδά το «Poveri Fiori». Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη. Σε μια εκπομπή αφιερωμένη σήμερα στον πατέρα του ιταλικού βερισμού Τζοβάνι Βέργκα. Διακρίνετε κι εσείς, φίλες και φίλοι, μια μελαγχολία, μια σκοτεινιά, ένα αίσθημα αγωνίας, αν θέλετε, σε όλα τα αποσπάσματα των έργων τα οποία ακούσαμε, στα μουσικά αποσπάσματα των συνθετών αυτών που εξέφρασαν τον ιταλικό βερισμό και στην όπερα, και έχετε αντιληφθεί ενδεχομένως από τα όλα όσα προαναφέρθηκαν την πηγή της σκοτεινιάς αυτής και της αγωνίας, που να είστε σίγουροι ότι θα κορυφωθεί όσο θα φτάνουμε προς το φινάλε της εκπομπής. Η άφιξη του μεγάλου στρατηγού Γκαριμπάλτι στη Σικελία το 1860 όθησε τον Βέργκα να υπηρετήσει την Εθνική Φρουρά, όπου και παρέμεινε για περίπου 4 χρόνια. Ωστόσο, η έλλειψη ενθουσιασμού προς την στρατιωτική πειθαρχία γενικότερα τον οδήγησε στην εγκατάλειψη του στρατεύματος στα 1865, χρονικό σημείο κατά το οποίο πραγματοποίησε το πρώτο του ταξίδι στην πανέμορφη Τοσκάνη και συγκεκριμένα στη Φλωρεντία. Κατά το διάστημα των επόμενων 7 ετών, όταν εγκαταστάθηκε και στη Βόρειο Ιταλία, ο Βέργκα κατόρθωσε και διείσδυσε στους λογοτεχνικούς κύκλους των σημαντικότερων συγγραφέων. Το 1872 θα αφήσει τη Φιωρέντσα για το Μιλάνο, όπου θα έρθει σε επαφή με τους σημαντικότερους λόγιους συγγραφείς και στοχαστές της περιοχής. Οι καρμπονάρι του βουνού που προαναφέραμε, οι καρμπονάρι della montagna δηλαδή, το Σουλε Λαγκούνε στη Λιμνοθάλασσα, το Una Beatrice, η Μία Μαρτωλή του 1866, η Storia di una Capinera, η Εύα το 1873, το Έρος δύο χρόνια αργότερα και το Tigre Reale το 1875 είναι τα πρώτα του μυθιστορήματα, τα οποία βέβαια περιέγραφαν τη ζωή των ανωτέρων κοινωνικών τάξεων και κινούνταν σε αισθηματικό και ρομαντικό περιβάλλον. Νουβέλες κομψότητας και μοιχείας, όπως έλεγε ο ίδιος αργότερα βέβαια. Με την Έντα αρχίζει η ρεαλιστική περιγραφή της δύσκολης ζωής των σικελών αγροτών και ψαράδων που θα κορυφωθεί στο υπέροχο έργο του «Η Μαλαβόνια». Ίσως ο πιο δύσκολος τίτλος για να μεταφράσεις. Διαφωνώ κάθετα με τον τίτλο του βιβλίου στα ελληνικά που είναι «Το σπίτι με τη μουσμουλιά». Στερεί με το καλημέρα την ένταση του έργου. Μαλαβόλια σημαίνει απροθυμία. Σημαίνει έλλειψη ενδιαφέροντος για κάθε μορφής δραστηριότητα. Το μάλε σημαίνει κακό. Η βόλια είναι η θέληση. Σε μια πολύ πρόχειρη μετάφραση, μάλε και βόλια θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι αυτοί που θέλουν το κακό. Δεν είναι όμως έτσι. Με τον όρο Μαλαβόλια, ο Βέργκα θα περιγράψει αυτούς που λες και έχουν μαγνήτη και όλα τα κακά του κόσμου πέφτουν πάνω τους. Η Μαλαβόλια του Τζοβάνι Βέργκα είναι άκακοι φτωχοί ψαράδες της Σικελίας του 1860 και μετά, που παλεύουν αδιάκοπα να τα βγάλουν πέρα με τη σκληρή ζωή και την κακή τους τύχη. Ενός κακού μοίρια έπονται και οι Μαλαβόλια, που δεν πειράζουν ούτε μυρμήγκοι, μυρμήγκοι είναι και οι ίδιοι, χαμάλιδες του χαμηλού μεροκάματου, που κι αυτό με δυσκολία το καταφέρνουν, γίνονται οι αποδέκτες της μεγαλύτερης διαδοχής συμφορών που μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Δεν είναι οι μόνοι. Η πλειοψηφία των κατοίκων της Νότιας Ιταλίας, περίπου την ίδια εκείνη περίοδο που της κατσικώνεται οριστικά στο Σβέρκο και η μαφία, στο ήδη σκυμμένο στους βασιλιάδες Σβέρκο, γίνονται οι αποδέκτες μιας κατάρας θαρής εναντίον της, που την κάνει να μην μπορεί να διάσπρει μέρα, να μην μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Πότε συμβαίνει το ένα, πότε συμβάλλει το άλλο, πότε ατομικά, πότε συλλογικά, δεν καταφέρουν να φάνε γλυκό ψωμί. Και οι λίγοι, ωστόσο, που την χάνει να το φάνε το γλυκό αυτό ψωμί, προσέξτε, δεν το μοιράζονται πλέον με τους υπόλοιπους, αλλά κοιτάνε πως ακόμα και από τη συμφορά του διπλανού τους μπορούν να το αυγατήσουν. Με τους ανεπανάληπτους Μαλαβόλια, ο Βέργκα αφηγείται απόλυτα ρεαλιστικά την εθνολογική πραγματικότητα του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα στην πανφτωχή Σικελία, περιγράφει τον κύκλο των εποχών που καθορίζουν τις αγροτικές αλλά και άλλες δουλειές που δυνητικά τρέφουν τους φτωχούς, περιγράφει την κατάδειξη της δύναμης του νομικού συστήματος για την ιδιοκτησία των χωραφιών, τους συμβολεογράφους, τους δικηγόρους κτλ. Συμβολεύουν όλοι αυτοί συνεχώς, πραγματοποιούν μεταβιβάσεις, πρικοσύμφωνα, κατασχέσεις. Και οι άνθρωποι κρέμονται κυριολεκτικά από τα χωραφάκια τους, από τα σπιτάκια τους, από οτιδήποτε άλλο μπορούν να έχουν. Αλλά βέβαια περιγράφει και τις θρησκευτικές λειτουργίες, την εξομολόγηση κυρίως, που χρησιμοποιείται, προσέξτε, ως άλοθη των πράξεων που έχουν υπαγορεύσει όλα τα προηγούμενα. Η μαλαβόλια, λοιπόν, μια πραγματική γροθιά στο στομάχι, που θα συνεχιστεί βέβαια και με άλλα έργα. Μια γροθιά που θα γίνει εξίσου ισχυρή με το έργο του Μάστρο Ντον Τζεζουάλντο, ένα έργο στο οποίο ακούμε, τι ακούμε, ακούμε διαρκώς τις απελπισμένες φωνές του τραγικού ήρωα, του Ντον Τζεζουάλντου, αυτού του περήφανου άνδρα που γεννήθηκε πανφτωχός, έγινε πλούσιος, αλλά δεν κατέληξε ποτέ ευτυχισμένο.
Luigi, no, se proprio questa sera voleva abbandonarmi e m'ha fatto preghiera di sbarcarlo a Rouen, ma chi dunque, chi dunque, chi sarà squarciare le tenebre? Vedere serrarlo così fra le mie mani e gridargli sei tu, sei tu, e gridargli sei tu, sei tu. Dico mai che livida sorrideva alla mia pena. Sei tu, sei tu, tu. Questa catena accomoda la tua con la mia sorte. Noi insieme nel gorgo più profondo ti vede con me questa catena.
Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τον Τίντο Γκόμπι να τραγουδά το «Nulla, Silenzio» από το έργο «Il Tabarro» του Τζάχομο Πουτσίνι. Ο Μάστρο Ντον Τζεζουάλντο θεωρείται για πολλούς το αντίστοιχο της Μαντάμ Μποβερί για τους συγγραφείς των επόμενων αιώνων. όντας η αρσενική εκδοχή της Έμα Μποβαρή, βασανίζεται εξίσου στην πορεία προς την υπέρβαση και τελικά υποτάσσεται στην ίδια του τη μοίρα, καθώς δεν καταφέρνει να ξεπεράσει το σκόπελο των κοινωνικών συγκρούσεων και των ταξικών διαφορών. Τα υψηλά σαλόνια δεν θα αποδεχθούν ποτέ κάποιον που κάποτε ήταν πτωχός. Ο Βέργκα απελευθερώνει με τρόπο τραγικό το θυμικό των λαϊκών ανθρώπων, ενώνοντάς το με έναν σκληρό, αλλά γοητευτικό, λυρικό γλωσσικό περίγυρο σε ένα έργο που θα γράψει ιστορία στην πορεία της σύγχρονης γραμματολογίας. Και ενδεχομένως αξίζουν τα εύσημα όλοι αυτοί οι μεγάλοι μαέστροι, συνθέτες της εποχής, οι οποίοι κατάφεραν και αυτοί μέσα από το μουσικό περίγυρο να περιγράψουν με τρόπο τραγικό το θυμικό των λαϊκών ανθρώπων, ενώνοντάς τα με τη σειρά τους με ένα σκληρό αλλά γοητευτικό και κομψό λυρικό τρόπο. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ την Καβαλερία Ρουστικάνα, για την οποία αφιερώσαμε κάποτε ολόκληρη εκπομπή στην ημερομηνία της παρουσίας της σε όπερα από τον Μασκάνι το 1884. Εδώ πια οι παλαιότεροι ακροατές θυμούνται, η Οδύνη μπαίνει στο έργο από την αρχή. Ο Βέργκα δεν θα αφήσει κανένα παράθυρο ανοιχτό στην όποια αισιοδοξία. Το τοπίο και η περιγραφή μπαίνει στο προσκήνιο με την φυσική του σκληρότητα. Ο Τζοβάνι Βέργκα δικαίως θα αναδειχθεί στη σημαντικότερη μορφή του βερισμού. Οργανώνει τα μυθιστορήματά του σε ένα κύκλο με γενικό τίτλο «Η Ιτημένη», όπου ο αγώνας για τη ζωή τελειώνει πάντα με πικρή ήττα. Η καθοριστική επίδραση του περιβάλλοντος παίζει σημαντικό ρόλο και γίνεται φανερή κυρίως στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των αγροτών, των σικελών αγροτών, από όπου προέρχονται οι Ιταλοί νατουραλιστές, δηλαδή οι βεριστές. Ο Βέργκα επεδίωκε την όσο το δυνατόν πιο πιστή και αντικειμενική περιγραφή της καθημερινότητας και της ψυχολογίας των κατώτερων τάξεων, και το πέτυχε χρησιμοποιώντας γλώσσα άμεση. Ήταν λιτός στην αφήγησή του. Έδινε ιδιαίτερη σημασία στις λεπτομέρειες, ενώ έπλαθε διαλόγους εξόχως ρεαλιστικούς. Η αντικειμενικότητα στην περιγραφή ήταν ο κύριος στόχος, όχι μόνο του Βέργκα, αλλά όλων των συγγραφέων του βερισμού, σε σημείο ώστε να μην γίνεται καν αίσθητη η παρουσία του συγγραφέα μέσα από τις γραμμές του έργου. Και φτάνουμε στα 1893. Κατά από την πίεση ψυχολογικών προβλημάτων, ο Βέργκα επιστρέφει οριστικά στην πατρίδα του, την Κατάν. Ήδη από το 1888 είχε μεταφέρει την κατοικία του πίσω στο πατρικό σπίτι, στη διεύθυνση Via Santana 8, στην Κατάνια, και το 1920 εκλέγεται γερουσιαστής. Εγκατεστημένος λοιπόν οριστικά στον τόπο του, ως πολίτης της ανώτερης τάξης της Σικελίας, ο Βέργκα απολάμβανε τα τελευταία χρόνια της ζωής του και εξακολουθούσε να καταγίνεται με τακτικές εκδρομές στο νησί του, καθώς και στις βόρειες πόλεις της Ιταλίας, για να επισκεφθεί φίλους και συναδέλφους. Στις 27 Γενάρη του 1922, ο Βέργκα υπέστη μοιραία εγκεφαλική θρόμβωση και έτσι τελείωσε η ζωή του ανθρώπου που θα έμενε πια ως ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς στην ιστορία της Ιταλικής αλλά και γενικότερα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Παρά τις πολλές και μακροχρόνιες ερωτικές σχέσεις και υποθέσεις, ο Βέργκα δεν παντρεύτηκε ποτέ, δεν απέκτησε παιδιά και επέλεξε να αφήσει την πλειοψηφία της πολύ μεγάλης περιουσίας του στα παιδιά του αδελφού του. Το πατρικό σπίτι της οικογένειας στην Κατάνια υπάρχει ακόμα και σήμερα και είναι ανοιχτό, αν βρεθείτε ποτέ εκεί, είναι ανοιχτό στο κοινό ως Μουσείο Τζοβάνι Βέργκα. Ο άνθρωπος για τον οποίο μιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, έζησε και έγραψε σε μια περίοδο γεμάτη φωτιές. Εδάφηκε βασίλεια στην Ιταλία, αποσχίζονταν ή προσαρτώνταν. Πληθυσμοί μετακινούνταν. Παλιές αυτοκρατορίες διαλύονταν ή ενοποιούνταν. Τοπικοί πόλεμοι και συγκρούσεις ταλαιπωρούσαν δεκάδες περιοχές στην Ευρώπη, σχεδόν απ' άκρη σ' άκρη, και παράλληλα με όλα αυτά τα τρομακτικά, και παρά την φτώχεια εκατομμυρίων ανθρώπων, την ίδια ώρα η επιστήμη και η τεχνολογία πετύχαιναν καταπληκτικά πράγματα. Από τον τηλέγραφο του 1838 ως την εισαγωγή της αναισθησίας στην ιατρική, με εθέρα ως πρώτο αναισθητικό το 1846, ο αιώνας εκείνος προβλεπόταν και ήταν συγκλονιστικός σε όλα τα επίπεδα, και πράγματι ήταν, και μάλιστα από κάθε άποψη. Φτάσαμε στο προτελευταίο μας μουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Προαναφέραμε την Καβαλερία Ρουστικάνα του Τζοβάνι Βέργκε, την οποία μεταφέρει στην όπερα ο μεγάλος Μασκάνι. Από το υπέροχο εκείνο έργο θα ακούσουμε το «Αντίο Αλαμάντρε» με τον Λουσιάνο Παβαρού.
Thank you.
δύσκολη εκπομπή. Και επί 10 θα έλεγα μετά βεβαιότητος η δυσκολία στο να μελετήσει κανείς το έργο όχι μόνο του Giovanni Verga αλλά και των υπολείπων Βεριστών. Υπάρχει ένα συμπέρασμα που βγαίνει από όλα αυτά και έχει να κάνει με το ότι κάθε συγγραφέα, κάθε ποιητή, κάθε φιλόσοφο, το έχουμε πει τόσες φορές, οφείλει να τον δει κανείς, να τον περιγράψει και να τον αναλύσει μέσα στο περιβάλλον στο οποίο αυτός δημιουργεί. Το προαναφέραμε. Ο Verga γράφει σε μια εποχή κατά την οποία Ιταλία και Ευρώπη βρίσκονται στις φλόγες. Την ίδια ακριβώς στιγμή που, αν θυμάστε, ο κόσμος αλλάζει μέσα από τα επιτεύγματα της τεχνολογίας. Της τεχνολογίας και της επιστήμης της εποχής βέβαια. Κι όμως ο Verga δεν ενδιαφέρεται για τις αλλαγές αυτές. Τουλάχιστον δεν το δείχνει σε πρώτο επίπεδο. Ο κόσμος του Giovanni Verga δεν είναι ο λαμπερός, αστικός, επιστημονικός, καλλιτεχνικός ή εμπορικός, αν θέλετε, κόσμος που προχωρά όλο και πιο μπροστά, επιταχύνοντας το βηματισμό του προς μια ανάπτυξη που είναι πρωτοφανής, αν και ταξικά παρέμενε δραματικά άνηση για δεκαετίες. Ο Verga ασχολείται με έναν μόνιμα ηρωνικό και μαζί γλυκόπικρο και απεσιόδοξο τόνο να δίνει ιδιαιτερότητα και οξυδερκή αλλά και διεισδυτική γραφή με την μελαγχολική τοπική του αφήγηση, με διατάφτα το ότι η μαλαβόλια αυτού του κόσμου τελικά δεν πρόκειται να έχουν καμία σωτηρία. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι, και κλείνουμε με τον Πλάθη τον Ντομίνγκο, ο οποίος από την Τόσκα του Πουσίνη, ενός άλλου μεγάλου που εξέφρασε με τρόπο θαυμαστό τον ιταλικό βερισμό, από την Τόσκα του Πουσίνη λοιπόν θα ακούσουμε το Λουσέβαν Λεστέλε. Γεια και χαρά. Me
per sempre il sogno mio d'amore.